Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inihayag ng pamahalaang federal ang 250 o $250 million na recovery package para sa nahihirapang industriya ng sining. Habang ikinasiya ito ng karamihan sa naturang sektor, may ilang kritiko ang nagsasabi na bakit ngayon lamang maglalabas ng tulong. Sa tampok na ulat ni Pablo Vinales at Marcus Megaloconomous na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa milyon-milyong mga tao sa industriya ng sining o arts at entertainment, naging mahirap ang huling ilang buwan. Tanungin na lamang ang stage at screen actor na si Heather Mitchell. Ang mga paghihigpit at lockdown kaugnay ng coronavirus ay pumilit sa kanya na huwag lumabas sa entablado, nangangahulugang isang linggong sahod lamang ang kanyang natanggap mula noong Marso. Kahapon, Webes, inianunsyo ni Punong Ministro Scott Morrison ang isang bagong plano ng pagpopondo para muling pasiglahin ang sektor ng sining pagkaraan ng COVID-19. Sa ilalim ng planong Job Maker Funding, magkakaroon ng isang 250 o $250 million na pagpapalakas na pondo para sa sektor ng sining o arts. Sinabi ni Heather Mitchell, milyong-milyong mga tao sa kinabibilangan niyang larangan ang nahirapan sa panlalapi, emosyonal at kaisipan.
I think so. Apart from the financial difficulties, it's more the emotional and psychological ones of people within our industry that I'm most concerned about, and particularly the young people who, you know, may have just been starting their careers, and there's really no certainty whatsoever, even with this fantastic package now that's directed towards the arts sector, when work will actually continue and what work there will be for people.
Matapos ang pagsusumamo para sa tulong, inilunsad ng punong ministro ang plano kaagapay ang mga awit na si Guy Sebastian. Sinabi ng punong ministro na maraming mga tungkulin sa loob ng industriya ng entertainment ang nakinabang sa suporta sa ilalim ng mga naunang programa tulad ng Job Keeper at Job Seeker. Ngunit ang focus ngayon ay nakatuon sa pagbawi o recovery.
Having done the initial support to help people through, to cushion that blow, to keep the sector together, to provide support to other parts of the sector that is providing relief. Now it's about the way back. Now it's about ensuring that we can get the show back on the road and the workers back into the jobs.
Kasama sa tulong na package ang $75 million na mga grant para sa mga bagong events tulad ng mga festival, concerts at mga tour. Kasama rin dito ang 70 o $90 million sa mga concessional loans, $50 milyong para matulungan naman ang paggawa ng pelikula at telebisyon at karagdagang $35 milyong para sa direktang tulong para sa mga organisasyon tulad ng mga sinehan at mga dance group. Ayon sa mga kritiko, ang tulong na ito ay dumating ng huli kung kailan labis ng tinamaan ang industriya. Sinabi naman ng ministro ng sining, Paul Fletcher, na dapat natignan ang pagpopondo sa konteksto ng iba pang suporta na ibinigay ng pamahalaan sa sektor.
Now this comes on top of our regular funding of around $750 million a year for the sector, but also over the last couple of months, what's been going into the arts sector has been close to $100 million a month, combination of JobKeeper, JobSeeker, cash flow support. What we're now focused on though is how we get activity going again. We want to get shows happening again, obviously consistent with the public health advice, because that means jobs.
Umaasa naman si Heather Mitchell na ito ay hindi pa huli, ngunit binigyang diin na ito ay isang mahalagang hakbang at dapat na magpatuloy sa mga dapat na gawin.
Yes, too little too late, and you can always find the negative. I think today I just want to focus on that this is a positive step, a very positive step. And that it is time. Without this, it would be devastating and dire, and companies would not exist and would not be able to continue to. So I'm just concentrating on the positive aspects of this today. I'm very grateful that there are people out there still demanding that more be done, but it's not too late. I hope it's not too late. I think we'll have to be revisited in a number of months. I think depending on what happens with people's health, with the coronavirus and the curve and this crisis.
Si Michael Gudinski ay kilala sa industriya ng musika ng Australia. Ipinanganak noong taong 1952 ng mga Rusong magulang matapos sa dumating sa Australia noong 1948. Alam din niya ang lahat ng mga tagumpay at kabiguan ng patuloy na nagbabagong landscape sa industriya. Noong 1972, itinatag niya ang Mushroom Records at gumawa ng higit sa 20 mga specialist brand sa larangan ng music label. Sinabi ni Ginoong Gudinski na ang recovery package ay malayo ang mararating, ngunit nakikita niya ang ilang kapintasan.
Look, it's fantastic. I think it's long overdue, but it's really about how it's managed and there's a few holes I see in it, but I'm just excited that the federal government have acknowledged the arts, music. A lot of industries are in trouble, but the contemporary music industry and a lot of the arts are just shut down completely. It's about time, and I'm just very grateful. And it's not about me. It's about our artists. It's about productions in general. It's about people behind the scenes. But how the money is managed is critical.
Pinintasan naman ng ilang kinatawan mula sa Australian Labor Party at Greens ang naturang recovery package. Sinabi ni Shadow Arts Minister Tony Burke, mahigit 100 araw ang hinintay ng mga manggagawa sa industriya para sa tulong na ito at kwestiyon kung bakit nagtagal bago ito ibinigay ng gobyerno. Habang sinabi ng senador mula Greens na si Sarah Hanson-Young na ang industriya ng arts at entertainment ay nagkakahalaga ng 112 o $112 billion kada taon sa ekonomiya, nagmumungkahi na ang package na ito ay isang sampal sa mukha. Gayunpaman, ipinapahiwatig nito na pagtutuunan ng pamahalaan ang tiyak na suporta sa industriya bago ang pagtatapos ng Job Keeper Scheme sa Setyembre. Umaasa naman ang mga nasa sektor ng sining at entertainment na bumalik sa entablado at maipagpatuloy ang kanilang mga hilig na gawin bago pa ito.
I cannot wait to be back in the theater, and I keep speaking to people who are missing it terribly, audiences who are missing it.
Manatiling updated tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.